Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Zbog grešaka tužilaštva u Haškom tribunalu prekinuto suđenje generalu Mladiću.
Vlada Republike Srpske danas obilježava 20 godina postojanja i rada.
Hrvatska vlada odustala od izgradnje mosta na Pelješcu, umjesto toga gradit će se Neumski koridor.
Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Rim.
Vrijeme danas oblačno s kišom povremeno, sutra ujutro moguć mraz, nakon toga sunčano i toplije.
Povodom 20 godina vlade Republike Srpske danas je u administrativnom centru vlade u Banja Luci održana svečanost kojoj su prisustvovali najviši zvaničnici Srpske te predsjednici i ministri ranijih saziva vlade. Uz podsjećanje da je Republika Srpska prošla težak put da bi došla do onog što je danas, na svečanosti je istaknuto da svi trebaju biti ponosni na rezultate koje su dosadašnje vlade postigle. Opširnije Ivana Frank.
Aktuelni 10. predsjednik vlade Aleksandar Džombić naglasio je u obraćanju zvanicama na svečanosti povodom 20 godina vlade Srpske da je Republika Srpska danas samoodrživa cjelina i prepoznatljiv ekonomski prostor u regionu na što svi građani treba da budu ponosni.
I to nam mora biti cilj, motiv i opredjeljenje za budućnost. Vlada Republike Srpske, vrhovni izvršni organ Republike Srpske, mora i dalje biti motor razvoja i stvaranja ambijenta za bolji život građana kao što je to bilo i do sada. Vlada Republike Srpske mora biti najreprezentativniji pokazatelj našeg opredjeljenja da jednog dana budemo punopravni i sastavni dio velike evropske porodice koje svakako pripadamo.
Drugi predsjednik vlade, profesor Vladimir Lukić, srećan je što je bio dio vlade u vrijeme kada je u BiH buktio odbrambeno-otadžbinski rat. Prisjeća se u kakvim uslovima je tada radila vlada i s kakvim izazovima se suočavala.
Mnogi su me pitali prije i za vrijeme mog mandata i poslije mog mandata, a naročito su me pitali neki stranci, šta ta vlada radi? Mnogima sam odgovorio, mnogo je lakše reći šta ne radi. A ona je radila da održi svoju vojsku, ona se brinula za svoje ranjenike, ona se brinula za svoje izbjeglice, za svoje stanovništvo, ona se brinula za svoje školstvo, zdravstvo. Ono što je urađeno za vrijeme rata je zaista van očekivanja da jedan narod to sve može uraditi, a tu su vlade odigrale zaista značajan doprinos u svemu tome.
U tri mandata premijer je bio aktuelni predsjednik Republike Milorad Dodik. Kaže da nikada nije bilo lako voditi vladu, a da ni jedan posljeratni saziv vlade nije iznevjerio osnovne principe na kojima je formirana Republika Srpska.
Ali kad vidite stepen izazova koji smo imali kroz sve ovo vrijeme, stepen pritiska koji nas je gurao na neka druga vremena, ja mislim da smo najbolje izdržali i da nismo mogli bolje proći. Ovo je dobro. Možemo da idemo dalje. Treba nam jača ekonomija, treba nam veće povjerenje. U sve ovo, mi smo mala zajednica. Ne smijemo da budemo podijeljeni na bazičnim političkim vrijednostima i zato tu vlada i vlade koje dolaze i koje su bile imaju nesumnjivo i na zaobilaznu ulogu.
Sve vlade je birala Narodna skupština i sve su odgovarale Narodnoj skupštini, podsjeća predsjednik parlamenta Igor Radojičić. Napominje da je 20 godina dug put, ali da se uvijek išlo naprijed.
Ako pogledamo cijeli taj put koji je uključivao rat, formiranje institucija, pravljenje zakona, borbu sa neprijateljem, doslovno u otadžbinskom ratu koji smo imali, posljeratnu obnovu sa stotinama hiljada izbjeglih, desetinama hiljada poginulih i ranjenih, protektorat i međunarodno djelovanje, pa sve do ove zadnje, što je nazivamo ekonomske krize, sve što možemo kazati je u stvari da ni jedna vlada koja je djelovala u Republici Srpskoj ovih 20 godina ne može kazati da je djelovala u potpuno mirnim uslovima bez internih i eksternih izazova.
Prva vlada Republike Srpske formirana je 22. aprila 1992. godine. Prvi premijer bio je Branko Đerić, a drugi Vladimir Lukić. Slijede Dušan Kozić, Rajko Kasagić i Gojko Kličković, koji je dužnost premijera obavljao u dva mandata. Tri mandata imao je Milorad Dodik, a dužnost premijera obavljali su i Mladen Ivanić, Dragan Mikerević, Pero Bukejlović, a aktuelni premijer je Aleksandar Džombić.
Usvajanjem više zakona i nacrta zakona izvještaja i informacija Narodna skupština Republike Srpske okončala je današnje zasjedanje. Nastavak 18. redovne sjednice zakazan je za utorak 22. maja kada će biti razmatran prijedlog politike zaduživanja Republike Srpske prema kojem su ukupne potrebe za zaduživanjem oko 4 milijarde maraka. Opširnije Aleksandar Javorac.
Nakon trodnevnog zasjedanja poslanici su usvojili zakon o unutrašnjem platnom prometu, o jedinstvenom registru računa poslovnih objekata kao i predlog zakona o zaduživanju dugu i garanciji Republike Srpske. Izglasan je i nacrt zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini u Republici Srpskoj i o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Srpskoj. Usvojena je informacija o obavezama koje za Bosnu i Hercegovinu proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih tokom 2011. godine te ostvarenim rezultatima u približavanju propisa Republike Srpske propisima Evropske unije. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je za vladu Srpske neprihvatljivo osnivanje novih institucija na nivou BiH pod izgovorom evropskih integracija, jer već postoji preveliki broj institucija koje obavljaju poslove za koje nisu nadležni prema Ustavu.
Time želim da kažem da je već na nivou BiH uspostavljena čitava jedna lepeza institucija koje zapravo djeluju izvan ustavnih okvira. Od njih nekih 80, tek je možda 10 njih zaista relevantno za evropski put BiH, što zapravo govori u prilog činjenici da su te institucije nastale kroz različite međunarodne projekte, neke bile podržane od strane Evropske unije, ali neke i kroz neke druge projekte.
Poslanici nisu podržali zaključak DNS-a kojim Narodna skupština Srpske obavezuje sve izabrane predstavnike Srpske koji učestvuju u radu zajedničkih institucija BiH da u narednom periodu, koristeći sva dozvoljena pravna sredstva, spriječe osnivanje novih institucija na nivou BiH, čije formiranje se obrazlaže potrebom procesa približavanja Evropskoj uniji. Poslanik DNS-a Radmila Kocić rekla je da je ovaj zaključak predložen jer DNS smatra da je ulazak u Evropsku uniju cilj BiH, ali da to nije razlog za osnivanje novih institucija.
Da Republici Srpskoj predstoji težak posao, zadržavanja nadležnosti i adekvatno prilagođavanja našeg zakonodavstva direktivama Evropske unije.
U prošloj godini 188 propisa Republike Srpske prošlo je postupak postepenog usklađivanja sa propisima Evropske unije, za koje je utvrđen stepen usklađenosti. Poslanik PDP-a Branislav Borenović smatra da veliki dio naših propisa, skoro 50%, nije moguće primjenjivati u Evropskoj uniji.
Proces evropske integracije je nešto što treba primijeniti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine jedino prihvatajući realni ustavni okvir koji postoji u Bosni i Hercegovini, a to je da je Bosna i Hercegovina sastavljena od dva entiteta, tri konstitutivna naroda i da je najveći dio nadležnosti u entitetima.
Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica kaže da je vidljiva dinamika u Srpskoj u vezi s evropskim integracijama, ali upozorava da su neke od kancelarija za evropske integracije u Sarajevu pod plaštom politike, što predstavlja problem.
U prethodnom periodu usvojen su zakon o popisu, zakon o sistemu državne pomoći i to je nešto što je također može se unijeti u ocjenu da je proces provođenja SSP-a zadovoljavajuće, pogotovo proces provođenja privremenog sporazuma.
U nastavku 18. redovne sjednice koja je zakazana za utorak 22. maja, poslanici parlamenta Srpske razmatraće prijedlog politike zaduživanja Republike Srpske. Ukupne potrebe za zaduživanjem Republike Srpske veće su od 4 milijarde maraka, a upotrebile bi se za realizaciju infrastrukturnih projekata, razvoj malih i srednjih preduzeća, te izgradnju stambenih objekata porodicama poginulih boraca, invalidima i izbjeglicama.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sastanak u Mostaru lidera šest vodećih političkih stranaka iz BiH završio je bez konkretnog dogovora o budžetu institucija BiH, ali i odluci u slučaju Sejdić-Finci. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ocijenio je da je budžet očigledno postao problem, kao i pitanje penzionisanih vojnika. Lideri šestorke dogovorili su da se ponovo sastanu u Sarajevu 23. maja, kada će se konačno znati hoće li BiH imati budžet i sadašnju koaliciju u Savjetu ministara, informiše Vesna Rudan.
Šestorka nije postigla dogovor ni o glavnoj tački dnevnog reda, provođenju presude Sejdić-Finci, ali su saglašeni principi za rješavanje ovog pitanja, rekao je Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
jedan od njih da se nastavimo razgovarati o presudi isključivo u paketu, znači i Dom naroda i predsjedništvo, drugi je da osiguramo princip koji smo već prije utvrdili, da predstavnici jednog konstitutivnog naroda ne mogu birati predstavnike drugog konstitutivnog naroda.
Koplja su se lomila oko modela izbora delegata u Dom naroda Federacije. Približeni su stavovi u pogledu osiguranja etničkog legitimiteta članova Doma naroda i u Federaciji i na nivou Bosne i Hercegovine i dovođenja sva tri konstitutivna naroda u istu poziciju kada je u pitanju izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Po ovom pitanju ispaljene su bitne razlike. Lideri stranaka iz Republike Srpske zagovarali su neposredno biranje bez navođenja etničke pripadnosti kandidata. Za hrvatske stranke prihvatljiv je i indirektni i direktni model izbora pod uslovom da se formiraju tri izborne jedinice u Bosni i Hercegovini kao i asimetrični model u entitetima. Na suprotnoj poziciji našao se stav stranke Demokratske akcije, Sulejman Tihić.
Smatramo da se to može uraditi jedino na indirektan način, ali smo protiv toga da se formira treća izborna jedinica i protiv smo toga da u Bosni i Hercegovini postoje različita asimetrična rješenja kad je u pitanju institucija predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mostarski sastanak nije riješio ni pitanje budžeta Bosne i Hercegovine za 2012. godinu, što se po riječima Milorada Dodika, lidera stranke Nezavisni socijaldemokrata, ponovo postavilo kao problem.
Iz razloga što smo mi u uvjerenju bili da budžet koji je koncipiran u sebi sadrži i obavezu da se ukine zakon o pravima penzionisanih vojnika i da se oni upute na entitetska zakonodavstva i tamo rješavaju svoje probleme.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija je nakon sastanka rekao da će ova stranka izići iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine ako ostane opcija privremenog finansiranja.
Ako je alternativa ovom budžetu odluka o privremenom finansiranju, moj odgovor je ovaj budžet. Jer privremeno finansiranje je direktno rušenje ne temelja države, nego potpuno ekonomskog haosa u oba entiteta i u distriktu Brčko. Jasno je da je pucanje ne u državu, nego i u entitet ukoliko ne budemo imali budžet.
Nakon što sinoć u Mostaru nije postignut dogovor, konkretan dogovor lidera šest vodećih političkih stranaka iz BiH o budžetu institucija BiH, ali i odluci u slučaju Sedić-Finci, bilježimo i prva reagovanja. Opširnije Nevena Stanković.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić izrazio je pesimizam u pogledu dogovora o sprovođenju presude u predmetu Sedić i Finci, jer kako kaže ni blizu nije usaglašeno pitanje izbora u predsjedništvu BiH zbog stavova stranaka iz Federacije BiH.
Čini mi se da nakon onih par koraka koji su načinjeni u dogovorima, šest stranaka polako ide unazad. Jer i oni dogovori koji su ranije postojali su već uveliko problematizovani. Imate barem jednu stranku koja tvrdi da ništa o budžetu nije dogovoreno, što nas dovodi u vrlo neizvjestan ishod budžeta iduće sedmice pred parlamentom. Imate komplikovanje pitanja vojne i državne imovine, gdje jedan jasan politički dogovor se uporno ne uspjeva pretočiti u tekst sporazuma, jer neko tamo u administraciji, a u suštini s političkom zadrškom, pokušava da izmanipuliše i napravi drugačiji tekst u odnosu na ono što je politički sporazum.
Za PDP nepostizanje dogovora u Mostaru je očekivano. U BiH se mora postići konkretan sporazum, jer je politička i ekonomska situacija sve teža, smatra Zoran Đerić.
Niti Republika Srpska bez Bosne i Hercegovine može funkcionisati, niti Bosna i Hercegovina bez Republike Srpske može da funkcioniše. To je sistem spojenih posuda, prema tome potreban nam je sporazum, ali očigledno da postojeći lideri koji su u Bosni i Hercegovini nisu u stanju da postignu taj sporazum i ovo počinje da njihovi sastanci počinju da prerastaju jednu, rekao bi, scenografiju.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumđija, koji je domaćin narednog sastanka, izjavio je danas u Sarajevu da onaj ko nije spreman da usvoji budžet BiH svjesno ide na to da bude haos u zemlji. Lagumđija kaže da ako 24. maja u parlamentu BiH ne bude usvojen budžet BiH za ovu godinu, to će biti direktan pucanj u BiH, njenu ekonomiju i socijalnu izdržljivost zemlji. Onima koji misle da brane BiH ne podržavajući budžet, Lagumđe je rekao da ne treba više da je brane. Dogovor o sprovođenju odluke u slučaju Sejdić-Finci trebalo bi da bude postignut do 27. juna i sastanka na visokom nivou u Briselu, zaključio je Lagumđija.
U nastavku iz aktivnosti Haškog tribunala. U Haškom tribunalu završeno je iznošenje uvodne riječi tužilaštva po optužnici protiv komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića. Sudsko vijeće suspendovalo je početak izvođenja dokaznog postupka zbog ozbiljnih grešaka koje je učinilo Haško tužilaštvo nedostavljanjem dokaznog materijala odbrani generala Mladića, informiše Raden Škipina.
Po okončanju dvodnevnog iznošenja uvodne riječi tužilaštva, predsjednik sudskog vijeća Alfon Sori saopštio je odluku kojom se uslijed ozbiljnih propusta tužilaštva mora odložiti početak izvođenja dokaza koje je prvobitno bilo planirano za 29. maj. Odbrani nije dostavljeno oko 40% dokaznog materijala koji će tužilaštvo koristiti u postupku, što je kardinalna proceduralna greška, kazao je sudija Ori.
U svjetlu ozbiljnih pogrešaka u objelodanjivanju optužbe, o kojima je vijeće nakratko jučer govorilo, vijeće obavještava strane da je odlučilo suspendirati početak izvođenja dokaza. Vijeće još uvijek prikuplja informacije o razmjerama i sveukupnom učinku ove pogreške. Vijeće namjerava najaviti datum za početak izvođenja dokaza optužbe što je moguće ranije.
Tužioci Dermot Grumi i Peter McCloskey u uvodnoj riječi decidirano su istakli da će se tužilaštvo koncentrisati na individualnu krivičnu odgovornost generala Mladića za dešavanje u Srebrenici i Žepi sredinom jula 1995. godine. Iako general Mladić nije bio na prostoru Srebrenice i Žepe od 14. do 17. jula, on ne može biti oslobođen komandne odgovornosti za te događaje, kazao je Grum. Tužilac McCloskey je, govoreći o historijskom kontekstu događaja u istočnoj Bosni od 1992. do 1995. godine, rekao da su muslimanske vojne snage u zaštićenoj zoni Srebrenice i Žepa bile legalni vojni cilj Vojske Republike Srpske, jer su često izvodile oružane napade na srpska sela i civile izvan bezbjednosne zone Ujedinjenih nacija.
Jedan cilj operacije Krivaja 95 bio je da se napadnu snage armije Bosne i Hercegovine i da se presjeku odvoje od enklave Žepa i da se dvije enklave spriječe da jedna drugoj pružaju podršku. S obzirom da je armija Bosne i Hercegovine izvodila iznenadne napade na Srbe i van obe enklave, i Srebrenice i Žepe, ovaj cilj da se zaustavi aktivnost armije Bosne i Hercegovine bio je legitimni vojni cilj.
Ovakvih činjenica, poput priznanja da su muslimanske snage u Srebrenici i Žepi bile legalni vojni cilj, bit će još u daljem postupku protiv generala Mladića, tvrdi advokat Goran Petronijević, član tima odbrane Radovana Karadžića.
Očekujem da će niz činjenica koje idu u korist generalu Mladiću, odnosno samom tom procesu čitavom, se umeđu vremenu pojaviti kao nesporan i da njegova odbrana to u toj fazi, odnosno u ovoj fazi, neće morati da dokazuje.
Šef tima odbrane generala Ratka Mladića, advokat Branko Lukić, u iščekivanju odluke sudskog vijeća o novom roku za početak izvođenja dokaza tužilaštva, daje prognozu o potrebnom vremenu za adekvatnu pripremu odbrane.
Mi smo u ovom momentu tražili da nam se odgodi suđenje za 6 mjeseci. Bilo bi nam dovoljno uz ovo vrijeme koje smo imali do sada da na pravilan način i u potpunosti pripremimo predmet.
Sve kvalifikacije iz optužnice koje se odnose na genocid, progone, istrebljenje, ubistva, deportaciju, prisilno premještanje, nezakonite napade na civile i uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za taoce od 92. do kraja sukoba 95. godine, general Mladić je ocijenio gnusnim i monstruoznim.
Opširnije dijelove iz uvodne riječi tužilaštva na današnjem nastavku suđenja generalu Ratku Mladiću u Haškom tribunalu, kao i prve komentare na ovo suđenje, možete čuti u našoj emisiji Aktuelnosti, koja je na programu Radija Republike Srpske nakon vijesti u 17. časova. U aktuelnostima opširno izvještavamo sa današnje svečanosti povodom 20. godišnjice postojanja i rada Vlade Republike Srpske.
A u nastavku dnevnika.
Za sada nema opasnosti od većih poplava, ali kiša i otapanje snijega u Republici Srpskoj ipak stvaraju probleme u pojedinim naseljima.
Teroristički napad na policijski punkt u opštini Bujanovac.
Američke specijalne jedinice i vojska Jemena likvidirali više desetina pripadnika Al-Kaide.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović učestvovaće u ime predsjedništva BiH na tematskoj debati Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o temi stanje svjetske ekonomije i financija u 2012. godini, koja će biti održana danas i sutra u New Yorku.
Radmanovićevo obraćanje učesnicima skupa koji okuplja šefove država ili vlada zemalja, poslovne lidere i ekonomske stručnjake iz cijelog svijeta predviđeno je u poslijepodnevnim časovima po našem vremenu, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tokom učešća u radu Generalne skupštine UN-a i boravka u Njujorku predviđeni su susreti srpskog člana predsjedništva BiH sa zvaničnicima i učesnicima ovog skupa.
Ministar financija i trezora BiH Nikola Špirić i predstavnik Saudijskog fonda za razvoj Mohamed Al-Afiri potpisali su danas u Sarajevu sporazum o zajmu vrijedan oko 25 miliona maraka za izgradnju oko 1000 kuća za manjinski povratak u BiH.
Špirić je nakon potpisivanja sporazuma rekao da će po 46% sredstava iz ugovora biti realizovano u Republici Srpskoj Federaciji BiH, a 7,5% u distriktu Brčko. On je istakao da je rok otplate kredita 25 godina sa grace periodom od 5 godina i troškovima projekta od 1%.
Još jedna vijest koja se tiče Bosne i Hercegovine. Hrvatska vlada pokrenula je danas postupak za sklapanje ugovora sa Bosnom i Hercegovinom o izručenju. Hrvatski ministar pravosuđa Orsat Miljenić ocijenio je da će sklapanje dvostranog međunarodnog ugovora o izručenju biti snažno oružje u borbi protiv kriminala u regionu.
Istovremeno, hrvatska vlada raskinula je danas ugovor o izgradnji Pelješkog mosta, a ministra financija Slavka Linića zadužila da obezbijedi sredstva za izgradnju Neumskog koridora, javljaju hrvatski mediji. Ovaj most trebalo je da grade tri hrvatske kompanije kojima će biti priznati stvarni troškovi bez naknade izgubljene dobiti.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Hemijska industrija destilacija iz Teslića osvojila je na Novosadskom sajmu 9 zlatnih medalja za kvalitet svojih proizvoda i srebrni pehar sajma. Destilacija je na sajmu bila najuspješnija firma iz Republike Srpske. Dopisnik Željko Milinković.
Zlatne medalje za kvalitet destilacija je dobila za jestivu sirćetnu kiselinu. U preduzeću kažu da su osvojene nagrade potvrda dugogodišnjeg uspješnog poslovanja. Novo Škrebić je direktor destilacije.
Pre svega značajno da smo mi nastavili kontinuitet u kvalitetu naših proizvoda. Jer već je dobro poznato da je to međunarodni sajam i da se prave hemijske analize za vrstu proizvoda, kakva je sirćetna kiselina jestiva i tako dalje. Meni je vrlo bitno i značajno da imam provjeru i da je taj kontinuitet u kvalitetu naših proizvoda nastavljen.
Radnici u pogonima Milorad Maletić, Milorad Stanković i Neđo Milinković ističu da uspjeh na Novosadskom sajmu uliva sigurnost i dodatnu radnu energiju u ovaj kolektiv.
Pa veliki uspjeh za mene lično, a i za čitav kolektiv.
Znači da je firma, naša firma na stabilnim nogama, da se radi dobro u njoj.
S obzirom na ovu svjetsku situaciju i recesiju koja je zahvatila čitav svijet, rad u takvoj firmi znači imati tržište, osvojiti tržište, ali ga osvojiti sa kvalitetom, što je svakako značajno.
Destilacija zapošljava 350 radnika i već duže vremena posluje pozitivno. Nedavno su primili 40 novih zaposlenika, a osim sirćetne kiseline proizvode drvni ugalj i briket.
Prema rezultatima rada Centra za informisanje, savjetovanje i obuku mladih, više stotina mladih steklo je radno iskustvo, a oko 200 mladih pronašlo je posao u prva 4 mjeseca ove godine zahvaljujući uslugama ovih centara, formiranih u okviru 6 filijala Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ovo je saopšteno danas novinarima u Banja Luci. U narednom periodu 550 mladih trebalo bi da stekne radno iskustvo kroz realizaciju projekta Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini. Opširnije Daniel Lepir.
Centri imaju zadatak da mladima obezbijede aktuelne informacije na tržištu rada, da ih upoznaju s bazom podataka poslodavaca, odnosno da mladi dobiju što više podataka o svakom raspisanom javnom pozivu. Na osnovu ovih podataka centri mladima nastoje da pruže savjetodavne usluge, kaže izvršni direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Snježana Borovčanin.
Ono što oni ističu i što je potrebna mjera je rad sa mladim ljudima na pisanju CV-a, zatim na pripremi za intervju, vođenje intervjua sa poslodavcem.
Unapređenje obrazovnog sistema i lokalnih zajednica za zapošljavanje mladih, jačanje javnih službi za zapošljavanje, smanjenje neregularnih migracija ciljevi su ovog projekta koji traje već 2,5 godine, podsjetio je viši stručni saradnik u resoru rada u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Teodor Skakić.
Prva komponenta je vezana za sistem obrazovanja i pripremu za zapošljavanje. Druga komponenta ovog projekta je prevashodno namijenjena jačanju kapaciteta Zavoda za zapošljavanje, dok je treća komponenta usmjerena na regulisanje ovih migracija.
U okviru projekta Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u Bosni i Hercegovini realizuje se i projekat zapošljavanja mladih sa srednjom stručnom spremom. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, od ukupnog broja nezaposlenih u Srpskoj, 28% čine mladi do 30 godina, a za 4 mjeseca ove godine od ukupnog broja zaposlenih posredstvom Zavoda bilo je 42% ove populacije.
Radio televizija BiH na kraju prošle godine imala je akumulirani gubitak od 21 milion 700 hiljada maraka, zbog čega tom javnom servisu prijeti financijski kolaps.
Izveštaj o radu i poslovanju BHRT-a za 2011. godinu bit će razmatran na idućoj sjednici parlamenta Bosne i Hercegovine zakazanoj za 24. maj, navodi današnji Glas Srpske. BH Radio Televizija je u 2011. godini ostvarila ukupne prihode od 42,1 milion maraka, a rashode od 41,8 miliona maraka, tako da je ostvarila dobit od 315 hiljada maraka.
U nekim dijelovima Republike Srpske oborine su donijele nove probleme. Rijeka Jošavka u mjestu Babići izlila se uslijed obilne kiše, što je dovelo do potapanja kuća i objekata u blizini rijeke, a ugrožen je bio regionalni put Čelinac-Prnjavor, kao i svi prelazi preko ove rijeke. Iako je došlo do izlivanja pojedinih riječica na području Banja Luke, Srebrenice, Bratunca i Jezera, prema podacima kojima raspolaže Republička uprava civilne zaštite, za sada ne postoji opasnost od izlijevanja većih rijeka u Republici Srpskoj. Opširnije Nikolina Broćeta.
Rijeka Jošavka prilikom izlijevanja potopila je desetak kuća i više pomoćnih objekata u mjestu Babići. Po prestanku padavina voda se počela povlačiti, a očekuje se da će do kraja dana doći do potpunog povlačenja vode u riječno korito, rekao je predstavnik Čelinačke uprave civilne zaštite Miroljub Vasić.
Samim izlivanjem došlo je isto do velikog potapanja pomoćnih objekata u raznim domaćinstvima i sami objekata za stanovanje, gdje je jedan dio kuća bio svojim dijelom, znači podomenati, u određenoj visini bio zahvaćen vodom.
Osim rijeke Jošavke, danas se izlilo i nekoliko drugih rečica, čije vodosa je trenutno u opadanju, s obzirom da je i kiša prestala padati, rekao je direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Dodir i dodao da su na ovim područjima ekipe civilne zaštite i dalje na terenu kako bi spriječile eventualna nova izlijevanja.
Srebrenica. Usled intenzivnih kišnih padavina u proteklih 12 sati došlo je do povećanja nivoa lokalnih vodotoka Jadra, Bijačevske rijeke i rijeke Križevice, koja je izlila u naselju Pare i Gostilj. Trenutno nisu ugrožene kuće. U Bratuncu rijeka Križevica izlila na 3 lokaliteta, i to Žuti most i Pod Čauš, na 2 lokaliteta, gdje su na jednom od ova 2 lokaliteta ugrožena 2 domaćinstva. Na području udaljenja Banje Luke, znači na toj teritoriji, vodostaj rijeke Vrbas je u mjernom mjestu Delbašno selo iznosio 384 cm, čime je prešao kvotu vanredne odbrane od poplava za 64 cm, a voda se izlila iz korita u mjestu Vrbanja, ali nema ugroženih domaćinstava. Rijeka Pliva se u opštini Jezero izlila iz korita i došla blizu ambulante. Trenutno je vodostaj u stagnaciji.
Zbog izlivanja rijeke Japre u dijelu od Čela do Suhače u prekidu je saobraćaj na regionalnom putu Gornjagić i Kršlj u mjestu Jagodnjak na području opštine Novi Grad. Članovi opštinskog štaba za civilnu zaštitu apeluju na vozače da za sada izbjegavaju putni pravac Gornjagić i Kršlje. Voda se nalazi na desetak metara od kuća, poplavljene su oranice i livade, a zbog formiranog vodenog talasa realno je očekivati izlivanje Japre nizvodno u Blagaju.
U Srbiji u ponoć počinje predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora, koja će trajati do nedjelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mjesta.
U drugom krugu predsjedničkih izbora su predsjednički kandidat koalicije Izbor za bolji život Boris Tadić, koji je u prvom krugu osvojio 25,31% glasova, i kandidat koalicije Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić, koji je dobio podršku 25,05% birača. Do zatvaranja biračkih mjesta zabranjena je izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procjene izbornih rezultata.
Rafalnom paljbom naće se izašetan objekat policijskog punkta u etnički i čistom albanskom selu Dobrosin u opštini Bujanovac, izjavio portparol policijske uprave u Vranju Dragan Stamenković.
Selo Dobrosin, u kojem je i kontrolni punkt prema Kosovu, nalazi se oko 16 km jugozapadno od Bujanovca. U ovom selu početkom januara 2000. godine stvorena je takozvana oslobodilačka vojska Preševa, Medveđe i Bujanovca.
Kosovska policija privela je jutros Jovicu Miljkovića, osumnjičenog da je učestvovao u grupi koja je prije mjesec dana oštetila stražarsku kućicu koju su kosovski specijalci namjeravali da postave u naselju Tri solitera u sjevernom dijelu Mitrovice.
Nakon hapšenja Srbi su se okupili ispred opštine u sjevernom dijelu Mitrovice i blokirali put koji vodi prema selu Suvi Do, u kome živi osumnjičeni Miljković. Iz Euleksa je saopšteno da pripadnici ove misije nadgledaju slučaj hapšenja.
Svijet. Jemenske vladine snage ubile su 45 terorista koji su bili u vezi sa Al-Kaidom u akciji izvršenoj pod američkom komandom, objavila je kineska agencija Xinhua pozivajući se na jemensko ministarstvo odbrane.
Vojska je ofanzivu pokrenula juče. Jedan od predstavnika vojske saopštio je da je u akciji poginulo 15 vojnika. Zapadne agencije objavile su prije dva dana pozivajući se na neimenovane izvore da je jemenska vojska pokrenula akciju širih razmjera protiv ekstremista uz učešće oko 60 američkih specijalaca.
Četiri pilota su poginula, a pet lica je povrijeđeno kada su se srušila dva pakistanska vojna aviona tokom obuke, potvrdili su vojni i policijski izvori. Vazdušni incidenti između Turske i Izraela.
Turska je danas optužila Izrael za narušavanje vazdušnog prostora sjevernog Kipra, koji je pod kontrolom Turske i u kojem se nalazi sporna oblast eksploatacije nafte i gasa.
Kultura. U istočnom Sarajevu ova sedmica protiče u znaku Lutfesta. U kulturnom centru danas su odigrane dvije lutkarske predstave, multimedijalna prezentacija Raspjevani zamak, foruma iz Ljubljane i Patuljak nam priča, studija lutkarstva iz Sarajeva. Večeras će lutkarsko pozorište iz Minhena prikazati publici predstavu Princeza kao guščarica, sutra će nakon Crvenkape, koje igra pozorište mladih Novi Sad, biti zatvoren 13. Lutfest. Prilog Milana Stojića.
Raspjevani zamak je multimedijalna predstava kojom je Ljubljanski forum iz Slovenije prikazao novi pristup u pozorištu za djecu. Interakcijom između glumaca i video prezentacije, režiser Petar Kus je modernizovao bajku Hansa Christiana Andersena.
Tema predstave je priča o slavaju Hansa Christiana Andersena koju svi poznajemo, ali smo i mi preradili na neki novi način, ubacili možda neke dramaturške promjene, promijenili kompletno kraj. Predstava je multimedijalna, tako da upotrebljava i kompjutere, i animaciju u živu, i video, i to su sve tehnologije koje djeca danas još već od malega poznaju.
Studio lutkarstva iz Sarajeva 67. put odigrao je predstavu Patuljak nam priča. Glumica Jasminka Požeg Božuta.
Inače, djeca jako vole predstave studija lutkarstva Sarajevo. Mi imamo 4 žive predstave na repertoaru. Meni je lično najzahtjevnija Patuljak nam priča, jer igram jako puno likova.
Na repertuaru Lutfesta večeras će Minhensko lutkarsko pozorište izvesti predstavu Princeza kao guščarica. Na 13. međunarodnom lutkarskom festivalu će sutra Novosadsko pozorište mladi odigrati Crvenkapu, a nakon toga slijedi ceremonija zatvaranja i dodjela više nagrada, među kojima i Grand Prix za najbolju predstavu.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba crteža mikropriče Konteksti savremene ženske umjetničke prakse nakon 2000. godine. Banja Lučani će moći da vide radove Sandre Dukić, Margarete Kern, Irme Markulin i Borjane Mrđa.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske ističu da je izložba osmišljena kako bi se problematizovao kontekst politike rodnih identiteta savremene ženske umjetničke prakse, a izabrani radovi su usmjereni ka kritičkom preispitivanju prošlosti kao i refleksiji vlastite situiranosti u istorijskim zbivanjima. Izabrane umjetnice Sandru Dukić, Margaretu Kern, Irmu Markulin i Borjanu Mrđu karakteriše poseban senzibilitet za mikrozajednicu, empatiju i emociju emocionalnu angažovanost, odnosno sklonost ka blagom i intimnom ophođenju s malim stvarnostima, što daje posebno obilježje ženskog entiteta, kažu u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske.
Sport. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira iz Masters serije u Rimu. Predstavnici Vaterpolo Saveza Srbije danas u Banja Luci. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Prvi reket svijeta Novak Đoković plasirao se među najboljih osam na Mastersu u Rimu, iako je izgubio prvi set sa 6-4 od argentinskog tenisera Juana Monaka. Druga dva seta Đoković je dobio ubjedljivo sa 6-2 i 6-3. Predstavnica Srbije u ženskoj konkurenciji Ana Ivanović večeras će se za plasman u četvrtfinale boriti s Ruskinjom Marijom Šarapovom. Ovaj duel počinje u 19:30. Na olimpijskom bazenu u Banja Luci naredne godine bit će održan međunarodni vaterpolo turnir za mlađe kategorije. Dogovoreno je danas na sastanku gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića i delegacije Vaterpolo Saveza Srbije. Banjalučki gradonačelnik rekao je da će organizacija ovakvog turnira poslužiti kao odlična promocija Banja Luke i Republike Srpske.
Jer, kao što smo konstatovali, postoje svi kapaciteti, što to bi bilo u ljetnom periodu, s obzirom da imamo kampus, da imamo smještajne kapacitete, da imamo bazen i sve ostalo. Mislim da bi to bila jedna snažna promocija ovoga sporta, ali inače promocija i grada Banja Luke i svega onoga što imamo.
Marko Stefanović, generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, još jednom je pohvalio kapacitet koji Banja Luka ima za vodene sportove i naglasio da će na turniru nastupiti 12 najboljih reprezentacija iz Europe i Sjeverne Amerike.
Do danas smo imali jedan kvalitetan i za Srpski savez, kao i za grad Banja Luku, Republiku Srpsku, jako bitan sastanak za razvoj sporta, razvoj vaterpola. Svakako planiramo da proširimo tu saradnju, znači nismo stali na toj saradnji. Također smo razgovarali o jačanju vaterpola kao sporta, uopšte sporta i vodenih sportova unutar Republike Srpske i da se kasnije ta saradnja proširi i na gradove Republike Srpske.
Sa predstavnicima Vaterpolo Saveza Srbije razgovarao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je čestitao Savezu na dosadašnjim uspjesima i izrazio nadu da će vaterpolisti Srbije uskoro boraviti u Banja Luci.
Prognoza vremena, meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova u Srpskoj je pretežno oblačno sa kišom mjestimično u istočnim krajima, dok je na sjeveru i jugu uglavnom suvo vrijeme i djelimično je došlo do smanjene oblačnosti. Duva umjeren pretežno sjeverni vjetar, temperatura vazduha iznosila Ham pjesak i Čemerno 1, Sokolac 4, Gacko 5, Nevesinje 6, Mrakovica i Srebrenica 7, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo i Foča 8, Šipovo 9, Višegrad 10, Bijeljina 11, Doboj, Zvornik i Ribnik 12, Bileća 13, Banja Luka i Trebinje 14, Derventa i Novi grad 15, također i Prijedor 15 i najtoplije u Srpcu 16 stepeni. Tokom dana slaba kiša će padati dalje u centralnim istočnim predjelima, dok će na jugu i zapadu i djelimično sjeveru biti suvo, a tokom popodneva doći do smanjenja oblačnosti. Vrijeme sutra. Ujutro hladno uz mraz na istoku i ponegdje na zapadu i sjeverozapadu krajine. Tokom dana sunčano i toplije uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost u istočnim i jugoistočnim krajima. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 5, na jugu do 8, na visoravnima na istoku i ponegdje u nižim predjelima na zapadu krajine bit će slabog mraza od minus 3 do minus 1. Najviša dnevna imat će vrijednosti od 14 do 20, na jugu Hercegovine do 23, u planinama oko 11 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Zbog grešaka tužilaštva u Haškom tribunalu suspendovano suđenje generalu Mladiću.
Vlada Republike Srpske danas obilježava 20 godina postojanja i rada.
Hrvatska vlada odustala od izgradnje mosta na Pelješcu. Umjesto toga gradit će se Neumski koridor.
Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Rimu.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.